İoan 13-cü başalıq. Pasxa bayramının altında İsus bu delekeydən adağa baratan öyü getkənin bilib, boyunun ulusuna bu delekeydə qarusub, onızın uçuna getirə görgüstü. Görmüz İsus'tu berib izindəb şülteni Simon İskariot'un oğlu İuda'nın cürəginə salıb qoyğun. Eğirde ajanıp oturğan öydü, İsus adası onçozun onun koluna bergenin, boyu Kudaydan gelgeninle oyta Kudayga barıp jatkanın bilip, öre durdu. Katançığın çeçip, kolartkı şalala kurçandı. Onun cünguşka su urdu. Ürençiklerden budun cünüp, kurçanıp algan kolartkı şıla arçı verdi. Simon Petr'a bazıp gelerde onu zaytdı.
Kayrahan, budumdu sen cünarın ba?
Edip turganımdı, emdi bilbey jadım. Es onda bilip alarım.
Деп Иисус қару жандырды.
Сен бұдымды қачанда жүнбазың?
Деп Петр айтты.
Сені жүнбазым, менің еншімде үйлі жоқ боларым.
Деп Иисус қару жандырды. Симон Петр айтты.
Қайрахан, жаңызда бұдымды емес, қолымды да, бажымды да жүн.
Жүнілғаның жүк бұдын жүнар керек, оның онша бойы ару ине.
Деп Иисус қару жандырды.
Сілерді ару емейер. Е ончогор эмес.
Иисус боин садып жатканды билип, ончогор ару эмес дегени ол. Олордун будун жунуп, боинун кийимин кийеле ойто кыйын отуруп айтты.
Силерге ненеткенимди билип туругарбы? Мени силер үрүдүчүле кайрахан дейдигер. Айтканыгар чын. Мен ол болорум. Анайдарда мен кайрахан үрүдүчү боим. Budardı cunarımda, siler de boy boya gardım budardı, cunu jar uçurlu. Siler de menin etkenimden görüce edip tursun dep, silerge cozok kürgüstüm. Çının, çının aydadım silerge. Kul biyinan yağın emez, elçi iğeninan yağın emez. Siler mını bilip edip durgan bolsa gor, keşikti bolğanı gar ol. Silerden onça gordu aydıp durgan emezim. Taltap alganlarımdı boyim bilerim. Kemeniyle koşa kursak çegeni, Неге чоңчойын көдірді деп, ағару бичікті айтылған сөз бүдер ұшырлы. Бұл сөз бүдерден озы, емді сілерге айдып тұрым. Бүтсе, бұл мен болғаныма сілерді меге бүтсін деп. Чынын, чынын айдадым сілерге. Менің ергіжімді жуытқаны, мені жуытқаны ол. Мені жуытқаны дезе, мені ижгенде жуытқаны.
Мұны айдала Иисустың өкпөріп кереледі.
Чынын, чынын айдадым сілерге. Бүрігер мені садып ер.
Үйренчіктер оп-соп түшкілеп, бұ кемді айдып тұрып олбоғай деп, бой-бойына көрішіп тұрдылар. Үйренчіктерінің бүрізі Иисусқа қару болғаны оғы қоштой қиын отырған. Оның айтқан кішісі кем болғанын сұразын деп, Симон Петр оғы имдеп иді. Оныңызы Иисусқа еңчейіп сұрады.
Қайрақан, ол кем болатын?
Тілім қалашты тепшіге соғып, қажызына берзем, ол болар.
Дейле Иисус қалашты тепшіге сұғып, Симон Искариоттың ұлы Иудаға берді. Бұл қалашты алған кейінінде Иуданың өзек бұрына сатана кере қонды.
Едіп тұрғаныңды қапшай ет.
Деп Иисус оға айтты. Дей Иисус оға не анайды айтқанын қиын отырған ұлыстың кемізі да оңды боды. Иудада ақчалу қайыршағаш болған үшін кезігі сананды. Бізге байрамға не керек садып еке лемезе түреңі ұлысқа нені-нені бер деген болар. Иуда тілім қалашты алған бойынша чыға берді. Түн болған. Ол чыға берерді Иисус айтты.
Кеже ұлы емді мақталды. Оның бойында Құдай да мақталды. Оның бойында Құдай мақталған болзы. Құдай да оны бойында мақтадар. Оны саада бай мақтадар. Балдарым, ортоғырды ұзақ болбозым. Мені бедіреп жүрер егер, де барар жеріме келіп ол бозығар деп, иудейлерге айтқанымды, емді сілерге дайдып тұрым. Сілерге жаңы жақылта беріп тұрым. Бойы-бойығарға бұрзап жүр егер. Мен сілерге бұрзағам дей, бойы-бойығарға бұрзап жүр егер. Ортоғырда сүйіш болзы, сілерді менің үренчіктерім деп, ончозы таңып ер.
Қайрахан, сен қайдары барып жатқан?
Деп Симон Петр оның сұрады.
Менің барар жеріме, емді сен менің кинімнен барып ол бозың. Де соңында ешіде барарым.
Деп Иисус қару жандырды. Петр айтты.
Кайрахан, емді ненің үшін сенің кейініңнен барып болбойтым. Сен үшін мен жүрімімді берерім.
Иисус қару жандырды.
Мен үшін жүрімімді берерім бе? Чынын, чынын айдадым сеге. Бөтік еткелікті, менің үш қатап жанады жүрің.